Rádio Praha, zprávy.
Parlament a vláda budou koordinovat akce během předsednictví Evropské unii. Premiér nepředpokládá, že by se o Lisabonské smlouvě hlasovalo na dnešní schůzi sněmovny. Vznikla petice proti stěhování Muchovy slovanské epopeje do Prahy. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Zástupci parlamentu a vlády se dohodli na koordinaci akcí během českého předsednictví Evropské unii. Novinářům to dnes po společném jednání s vicepremiérem Alexandrem Vondrou řekli předsedové sněmovny a senátu Miloslav Vlček a Přemysl Sobotka. Koordinace se týká i termínů schůzí sněmovny i vlády. Hlavním tématem pro sněmovnu je dnes Lisabonská smlouva. O svolání mimořádné schůze požádali opoziční sociální demokraté. ODS rozhodně dnes smlouvu potvrdit nechce. Jaká bude její taktika, nechtěl předseda jejího klubu Petr Tluchoř prozradit.
Je zcela evidentní, že poslanci Občanské demokratické strany nejsou z řady důvodů od neprojednání ve výborech pro další důvody, nejsou připraveni a nebudou dnes hlasovat pro Lisabonskou smlouvu v závěrečném hlasování. Debata je o tom, má-li ta schůze vůbec začít, nebo má-li se na té schůze začít debatovat a pak přerušit na jednání výborů a podobně. To jsou varianty.
Předseda vlády Mirek Topolánek nepředpokládá, že sněmovna bude o Lisabonské smlouvě hlasovat na své dnešní schůzi. Je podle něj reálné, že poslanci budou hlasovat počátkem příštího roku. Kromě mimořádné schůze čekají poslance i další témata, například mandát českých vojáků v zahraničí. Dnes o něm má mluvit výbor pro obranu, ještě tento týden pak i celá sněmovna. Pokud zákonodárci nerozhodnou o misích do konce roku, dostanou se vojáci po novém roce do složité právní situace. Podle občanského demokrata Jana Vidíma by to zvýšilo jejich nejistotu.
Ta nejistota jich samotných už je dneska. Oni samozřejmě velmi dobře vnímají tu politickou realitu České republiky a vědí, jak se projednávání tohoto materiálu protahuje a proč se protahuje. Takže ti vojáci samo sebou nervózní jsou. A to je samozřejmě chyba. Nervózní voják v válečné operaci je vždy zranitelnější.
Čeští vojáci působí například v Afghánistánu nebo v Kosovu. V případě, že by poslanci do konce roku o misích nerozhodli, má ještě vláda možnost vyslat jednotky do zahraničí bez souhlasu parlamentu na 2 měsíce. Sociální demokraté dnes zvolili předsedou svého poslaneckého klubu Bohuslava Sobotku. Od 1. ledna ve funkci vystřídá Michala Haška. Hašek rezignoval na funkci poté, co byl zvolen hejtmanem Jihomoravského kraje a také šéfem rady Asociace krajů České republiky. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Středočeský kraj bude mít novou koncepci zdravotnictví. Ta, kterou připravil tým bývalého hejtmana Petra Bendla, přestane platit. Rozhodla o tom nová krajská rada. V nové koncepci jsou plány, jak získat zpátky nemocnice, které kraj prodal, a týká se to i převodu 5 současných krajských nemocnic na neziskové organizace. Rada kraje chce taky obnovit plný provoz zubních a lékařských pohotovostí ve všech krajských nemocnicích, říká hejtman David Rád.
My máme koncepci založenou na koexistenci spolužití toho veřejného neziskového sektoru, to by měly být především nemocnice, a toho soukromého sektoru ve zdravotnictví, to by měly být především ty ordinace, polikliniky a možná nějaké doplňkové nemocnice. Určitý obrys už je, ale definitivně by to mělo být předloženo radě na konci ledna příštího roku.
Plánované stěhování slovanské epopeje Alfonze Muchy vyvolává emoce. Pražští radní mají dnes na programu jednání o tom, jak slavné dílo přemístit z Moravského Krumlova a taky jak upravit Křižíkův pavilon, kde chtějí plátna vystavit. Proti stěhování jsou ale lidé v Krumlově. Petici jich už podepsalo asi 1700. Chtějí stěhování zabránit nebo ho alespoň odložit.
No, tady místním si to nelíbí, no.
My jsme chtěli, aby tady určitě zůstala. Pražáci tě se o to nestarali celý leta a potom to tam nějak plesnivělo a tady už je to hodně dlouho.
Teďka ještě tam nemají žádnou vhodnou místnost, že?
Ale když to Mucha dál Praze, tak jednou to asi půjde do Prahy.
Ale je to škoda, no. Aspoň se občas někdo přišel, ne, se na to podívat.
Protože tady nic jiného není v tom Krumlově.
K petici se připojí také Muchovy rodné Ivančice. Monumentální plátna Alfonse Muchy se mají ze zámku v Moravském Krumlově přesunout do Prahy příští rok na jaře. A ještě krátce o počasí. Je skoro jasno až polojasno, teploty 1 až 5 stupňů Celsia.
Po zprávách se některými tématy budeme zabývat podrobněji. Nejdříve si povíme něco o začínajících potížích české ekonomiky. Pak se podíváme do největšího vysoušecího centra v Evropě a navštívíme Českou filharmonii, která pro děti připravila vánoční hudební dílnu. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a pravidelná rubrika, dnes věnována víkendovému kongresu občanských demokratů. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Česká ekonomika začíná mít potíže. Podnikům se nedaří prodávat své výrobky zejména do zemí západní Evropy. I kvůli tomu skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu republiky překvapivě vysokým schodkem téměř 4 miliard korun. To je meziroční zhoršení o 12 miliard korun. Analytici, například Martin Lobotka z České spořitelny, přitom nečekali, že takové zhoršení vývozu přijde už v říjnu.
Překvapení to samozřejmě pro trh bylo, protože se čekal zhruba 8 miliardový přebytek obchodní bilance. Nejdůležitějším faktorem, který zatím stál, byl výrazný propad vývozu u strojírenských produktů, to znamená u aut a všech možných zařízení, strojů. Jenom je překvapivé, že to je tenhle ten měsíc, není překvapivé, že se to vůbec stalo.
A nezaměstnanost mírně roste. V listopadu stoupla o 10%. Bez práce je teď lehce přes 5% lidí, tedy asi 300 tisíc. Jak a kde se nezaměstnanost projevuje, nám řekl prezident hospodářské komory Petr Kužel.
Pokles zaměstnanosti přichází, když je pokles zakázek. Podnik se musí nějakým způsobem vyrovnávat s tím, že nemá dostatek práce. Samozřejmě se to zejména jedná o zpracovatelský průmysl, automobilový trh, automobilový průmysl, a my pro zpracovatele, exportéry jako hospodářská komora se snažíme najít rychle nové trhy.
Na trhu práce se tak poprvé výrazně projevily dopady globální recese. Podle analytika Československé obchodní banky Petra Duvka se ale v číslech ještě naplno neprojevila celosvětová krize.
Firmy propouštěly především zahraniční zaměstnance a to se doposud v číslech neprojevilo. Musíme se tady připravit, že další čísla z trhu práce budou mnohem horší. Myslím si, že na konci roku se česká nezaměstnanost dostane na úroveň 5,8% a v příštím roce už nezaměstnanost bude směřovat v horším případě až k 7%, čili bude to více nezaměstnaných zhruba o 65 tisíc lidí.
V porovnání s okolními státy ale zůstane velmi nízká. Inflace naopak jde dolů. Index spotřebitelských cen se v listopadu snížil o 0,5% díky levnějšímu benzínu a potravinám. Meziroční inflace výrazně klesla. Zatímco v říjnu ještě dosahovala 6%, v listopadu už jen 4,4%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Analytik Československé obchodní banky Petr Dufek předpokládá, že v prosinci už bude inflace jen něco málo přes 3%.
Inflace může dostat dokonce pod úroveň 2%, čili bude to jednoznačně pozitivní vývoj z hlediska spotřebitelů. Avizované zvýšení cen elektrické energie nebo regulovaného nájemného bude v podstatě jediné, co českou inflaci bude udržovat v kladných hodnotách. Když se podíváme na spotřební zboží nebo služby, tak je evidentní, že inflace bude v příštím roce de facto záporná.
V Jirnech, nedaleko Prahy, je největší vysoušecí centrum v Evropě a právě tady se po povodních v roce 2002 sušily archivní dokumenty. Zástupci Národního archivu si tu nedávno slavnostně převzali poslední vysušenou paletu dokumentů. Skončila tak jedna fáze záchrany těchto materiálů, které muselo vysoušecí centrum v Jirnech zpracovat celkem 1200 metrů krychlových. Jakou metodou se archiválie vysoušily, to nám řekne Jan Herget z Českého rozhlasu 1 radiožurnálu.
Soudní spisy, architektonické plány nebo rukopisy a tisky z městské knihovny v Praze se průběžně rozmrazovaly ve vysoušecím centru společnosti Belfor v Jirnech u Prahy. Společnost v roce 2005 vyhrála vládní tender na tuto zakázku a v Čechách postavila největší vysoušecí centrum v Evropě. Podobné má ještě v Paříži. Většina dokumentů prochází vakuovou komorou, kde se listiny zbaví vlhkosti. Použitou metodu popisuje Romana Kopečná ze společnosti Belfor.
Proces funguje na principu trojného bodu, takzvané sublimace. informace. To znamená, že led, který je obsažen v dokumentech, sublimuje z toho pevného skupenství do plynného skupenství a tento plyn nebo ta pára se lepí na boky té stěny. Výhoda této metody je ta, že tato metoda je velmi šetrná, to znamená, že veškerá razítka, podpisy a tak dále zůstanou zachovány.
Uvnitř vakuové komory je teplota minus 50 stupňů a rošty, které drží zmrzlé dokumenty, jsou naopak zahřáté na plus 40 stupňů. Sublimací se led mění rovnou v páru a voda tak nemá šanci materiál poškodit. Vysoušení jedné várky trvá 3 až 4 týdny. Některé archiválie se naopak vysoušejí v horkovzdušné komoře, kterou mě provedl Benjamin Reichl.
Ty stroje foukají velmi horký a suchý vzduch do těch trubic. Ty trubice vedou takhle u země, z těch trubic jde ten horký vzduch do místnosti. Ty regály mají dírky, to aby opravdu vzduch mohl jít ze všech stran. A jak ten horký vzduch jde ze spoda nahoru, tak nabírá vlhkost těch mokrých knih a je to nadále nasáváno touto rourou stropu, takovejhle koloběh to je.
Po povodní v roce 2002 se muselo jednat velmi rychle, protože v teplém počasí začaly na knihách a listinách růst plísně už během 24 hodin. Proto se promočené dokumenty označily a v kladenských mrazírnách zmrazily na teplotu minus 25 stupňů. Mezi poškozenými listinami byly i historicky nebo obsahově cenné dokumenty. Michal Durovič z Národního archivu uvádí některé příklady.
Třeba dokumenty, spisy z takzvaného státního soudu, což jsou v podstatě politické procesy z 50. let, což si myslím, že zvláště v dnešní době jsou dokumenty nesmírně cenné historicky. Pokud jsem informován od kolegů z archivu architektury Technického muzea, tak řada vlastně plánů je zachráněna, je restaurována a samozřejmě zase to je dlouhodobý proces a postupujou. Pomalu, ale postupujou.
Po vysušení se materiály v prostorách Národního archivu dezinfikují a pak se vracejí k jednotlivým původcům. Nejvzácnější dokumenty teď čeká restaurování, které ale může trvat i několik let.
Místo Antonína Dvořáka nebo Gustava Mahlera zněli toto pondělí v pražském Rudolfinu vánoční koledy. Učili se je tu totiž zpívat děti ze základních škol v Praze a Mníšku pod Brdy. Česká filharmonie pro ně v rámci svých vzdělávacích programů připravila vánoční hudební dílnu. Ta ovšem také ukázala, jak na tom české děti s hudební výchovou jsou. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
A já musím hned na začátku říct, že ne moc dobře. Rčení, co Čech to muzikant, už dávno neplatí. I sami děti mi potvrdili, že doma si nespívají. Ve škole je hudební výchova s jednou či dvěma hodinami týdně na samém okraji zájmu a do základních uměleckých škol chodí z celé třídy na nejvýš 3 až 5 dětí. To, že děti vědí o hudbě jen málo, potvrdil i vedoucí vzdělávacích kurzů České filharmonie Petr Kadlec.
Já si myslím, že nemají skoro žádnou představu o hudbě. Pomineme-li tu představu, kterou jim vytvářejí rádia, která poslouchají, nebo MP3, ale tam se pochopitelně nesetkají s ničím, co by se byť jen blížilo tomu, co můžou potkat tady v Rudolfínu.
Seznámit děti i s jinou hudbou, nežli je, řekněme, střední proud, je právě cílem celého edukativního programu České filharmonie. Páťáci z Mníšku pod Brdy přijeli do Rudolfína už podruhé. Před časem se tu v jiné dílně seznamovali s dílem Wolfganga Amadea Mozarta. Při nácviku koledy Nesem vám noviny se ale ukázalo, že jim často chybějí nejen představy o hudbě. Stačilo, aby se jich lektorka Klára Boudalová zeptala, co vědí o Betlémě.
Betlém je místo. A kde to město tak jako je? Je to hodně daleko.
Na Moravě.
Ne. Ne, ještě dál. A když je tam, kde jsou palmy.
Tentokrát se děti nejen učili zpívat vánoční koledy, ale také rozeznávat jednotlivé hudební styly a prostředí, ve kterých se s vánoční hudbou mohou setkat.
Jsme v půlce, jak se vám to zatím líbí?
Jo, líbíš mi to. Hezký.
Co bylo těžší, zpívat koledu a nebo rozeznávat ty hudební styly?
Rozeznávat ty hudební styly.
A co pro vás třeba bylo tak jako nejznámější? Já si tipnu, ta muzika z obchodního centra, je to tak?
Ano, jo.
A líbila se vám víc než třeba ta muzika z kostela z vesnice?
Ano.
Nakonec se ale koleda Nesem vám noviny povedla. Děti ji předvedly i ve Dvořákově síni Rudolfína.
To to si myslím, že je výborné bez ohledu na to, jestli ty děti mají nějaké znalosti o hudbě, jestli vědí, kdy se narodil Smetana a co to je symfonie. To vlastně svým způsobem není zase až tak důležité. Důležité je, aby nějak poznali a taky pocítili, že ta hudba může být silná a může pro jejich život hodně znamenat.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. A teď se budeme věnovat českému tisku. Z úterních novin pro vás vybírala Martina Bílá.
Komentář Mladé fronty dnes se vrací k víkendovému sjezdu občanských demokratů. Mimo jiné poznamenává, že mnozí bývalí voliči ODS očekávají, že si strana uvědomí, že slovo sociální a termín pomoc je vlastní i konzervativní a liberální ideologii. To je bohužel stále živé dědictví filozofie klausismu, kdy se nehledě na praxi prvních vlád považoval pojem sociální za vulgaritu prvního stupně, poznamenává komentátor. Kongresu ODS se věnuje také komentář deníku Právo, který poznamenává, že nový první místopředseda David Vodrážka by měl být hlavním beranidlem stranické politiky, prosazování modrého programu a hlídání stranické jednoty. Ví se o něm, že je místopředsedou pražské ODS a členem zastupitelstva hlavního města. Bubnuje rock'n'roll a dává přednost hranatým krabicím před kaplického knihovnou na Letné. A že umí starostovat. Vypočítává komentátor a ptá se, zda to bude stačit ke slibovanému triumfu ODS v parlamentních volbách. Spekulace, že s požehnáním prezidenta vzniká nová strana, se po Klausově rozchodu s ODS mění v jistotu, píší Hospodářské noviny. Zakladatelé nové strany těžko získají přesvědčivého vůdce, který by ODS podstatně ohrozil. Přesto by prozíravý politik na Topolánkově místě už přemýšlel, jak straně přátel Václava Klause zúžit manévrovací prostor. Od občanských demokratů by nebylo prozíravé protahovat ratifikaci Lisabonu, míní komentář. Schválení smlouvy by sebralo prezidentské straně bezprostřední cíl. Pokud by pak Topolánek vytvořil v ODS prostor pro euroskeptiky, mohl by otupit nejostřejší zbraně, jež kdesi kuje strana VK. Nová strana každopádně sebere občanským demokratům pár procent. Pokud ale vedení ODS projeví dost velkorysosti k poraženým kritikům, mohl by být Klaus ve formování odštěpenecké strany ještě méně úspěšný než kdysi Ruml, poznamenává komentář Hospodářských novin. Čeští žáci se podle informací jednoho rakouského deníku nedostali v testu znalostí z matematiky ani do první dvacítky. Píší o tom Lidové noviny. Mezinárodního srovnávacího testu se zúčastnili žáci ve 37 zemích světa. Čeští žáci prý podle jeho výsledků nezvládají také přírodovědu. Rakouský tisk zveřejnil výsledky ještě před jejich oficiálním vyhlášením. Pokud jsou pravdivé, propadli se čeští školáci v hodnocení o několik příček. V roce 1995 skončili žáci čtvrtých tříd v matematice na pátém a v přírodovědě na čtvrtém místě.
Víkendový kongres ODS bude ještě dlouho tématem různých komentátorů a politologů, kteří se budou snažit odpovědět na základní otázku, zda šlo opravdu o historický sněm, který měl vnést jasno do dalšího směřování nejsilnější pravicové strany. Otázníků zůstává dost. Některé postřehy z jednání zaznamenal Zdeněk Vališ.
O čem se mluví?
ODS k žádnému zemětřesení nedošlo, ačkoliv po nedávném volebním debaklu se po něm ozývalo silné volání. Opět se ukázalo, že Mirek Topolánek je velice schopný taktik, který se dokáže vyburcovat k velkému výkonu v kritické chvíli. Sjezd probíhal plně v jeho režii. Na kongresu se očekávala ostrá, ale věcná diskuze. Převládala však akademická nuda. Část delegátů také trávila více času klábosením mimo jednací sál a pokuřováním v baru. Pamětníci by možná mohli připomenout, že v době, kdy ODS šéfoval Václav Klaus, panovala ve straně v tomto ohledu poněkud větší disciplína. Je docela pravděpodobné, že pokud jednou bude víkendový 19. kongres označován za historický, pak pouze kvůli tomu, že právě otec zakladatel na něm vyhlásil definitivní rozchod s ODS. Některé občanské demokraty tím šokoval a rozplakal, některé třeba i nahněval, ale část členů, hlavně těch, kdo do strany vstupovali v posledních letech a Klausu už jako předsedu nezažili, si prý naopak oddechla, protože tím skončila tatíčkovská éra a strana se emancipovala. Například ministr zdravotnictví Tomáš Julínek ale takové spekulace odmítá.
Takovou náladu jsem tady vůbec nezažil.
Řada občanských demokratů se nechala slyšet, že Václav Klaus ODS nikdy nemůže definitivně zmizet. Zapustil v ní příliš silné kořeny, myslí si to i europoslanec Jan Zahradil.
Václav Klaus je a jeho myšlenky a jeho vklad je prostě uložen v genetickém kódu ODS, takže Václav Klaus se nemůže odstřihnout od ODS žádným formálním gestem, je a bude nadále integrální součástí ideové výbavy ODS, to je přece každému jasné.
Na rozdíl od řady delegátů, poslanec Vladimír Tlustý říká, že nebyl Klausovým rozhodnutím vůbec překvapen a hned uvádí důvod.
Topolánek evidentně transformuje ODS na Unii svobody. Pro pana prezidenta otázka Lisabonu a postoje k němu Lisabonské smlouvy je toho určitě tím nejzřetelnějším důkazem. To je určitě v pohledu prezidenta Klause velezrada politiky ODS. Abych to řekl jednoduše, já rozumím tomu, že Václav Klaus nechce být čestným předsedou Unie svobody.
Lisabonská smlouva také byla důvodem, proč se schvalování kongresového usnesení protáhlo až do pozdních nočních hodin. Nakonec ale nechal kongres rozhodování o ratifikaci smlouvy na senátorech a poslancích strany. Ostatně to ani jinak nešlo. Europoslanec Jaroslav Zvěřina to řekl Rádiu Praha otevřeně.
My jsme svůj boj v Evropě prohráli. Ten mainstream evropské politiky si přeje Lisabonskou smlouvu a já se domnívám, že nezbývá než respektovat to rozhodnutí většiny. My tím nejsme nadšení. My bychom měli dokázat, pokud si myslíme, že jsme takoví spasitelé Evropské unie, přesvědčit o své pravdě některé významné politiky. A to se nepodařilo ani Václavu Klausovi, takže pochybuju, že se to podaří Mirkovi Topolánkovi.
Když se prezident Sobotu loučil ve foaje s dojatými delegáty, poznamenal, že je třeba bojovat dál různými formami. Možná měl na mysli vznik nové politické strany. Jaké šance na úspěch by taková nová strana mohla mít? Není to jen fantazírování, stačí si připomenout smutné konce Občanské demokratické aliance nebo Unie svobody. Dlouholetý poslanec a dnes poradce prezidenta republiky Jiří Pejn se ale domnívá, že konkurence by ODS jen prospěla.
Podívejte se, proč nedělá sociální demokracie nějaké fatální chyby, podobné jako ODS? Protože když udělá sebemenší chybu, tak má vedle sebe konkurenta, který okamžitě přetáhne nějaké voličské hlasy na svou stranu. ODS 10 let spoléhá na to, že nemá konkurenta, že volič volí pro ODS, ne proto, že by souhlasil s programem ODS, že by měl důvěru k představitelům ODS, ale protože nemá jinou volbu.
O šancích možné nové strany ale hovořili delegáti v kuloárech spíše s despektem. Nehrozí prý ani nové Sarajevo a rozštěpení strany. Jiří Pejn, kterého rozladilo, že kongres nepřinesl žádné radikální změny v ODS, je ale přesvědčen, že pokud strana změny neprovede, dopadne to s ní špatně.
Neprovedeli změnu, tak ty debakly se budou opakovat v dalších a dalších volbách, až k tomu, že ODS prostě bude mít jednociferné výsledky. Takže to je otázka života a smrti. Neprovedeli změnu, tak ODS skončí.
Podle Pejna není dnešní situace jen náhodným selháním na podzim 2008.
Je to výsledek mnohaletých chyb, které tady nastaly. Už před mnoha lety na jednom kongresu zazněl názor, že v ODS uzavřeli průměrný s neschopnými koalici a tato koalice má nadpoloviční většinu a už si nikdy nedá vychvátit svoje vítězství. A když dlouhodobě budete 10 let dosazovat pouze průměrné lidi a každého, kdo je trošku schopnější, odstraníte, tak výsledek samozřejmě musí být to, co dneska vidíme.
Neúspěšný kandidát o křeslo předsedy strany pražský primátor Pavel Bém není tak rezolutní v hodnocení dnešního stavu ODS, přesto i on si myslí, že Topolánkova vláda nemá šanci vyhrát další volby.
Obávám se, že nás čekají hubená léta.
Na kongresu často zaznělo, že ODS katastrofálně prohrála volby, protože ztratila středové voliče. Přitom v minulosti, kdy prováděla klasickou konzervativní liberální politiku, tak ji i tyto voliči podporovali. Návrat k tomuto fundamentu by tedy podle Pavla Béma nevytvořil z ODS nějakou doktrinářskou stranu jen s 15% podporou.
Pravý opak nastal v posledních dvou letech, kdy jsme si mysleli, že vládneme a že jsme schopni pro ty středové voliče něco pořádného udělat a zároveň přinést i nezbytné reformy pro tuto zemi. Paradoxně jsme toho středového voliče úplně ztratili. Takže já si myslím, že to, co je osvědčené, to je svatý grál konzervativní politiky, tak to bychom neměli měnit.
Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.